Vietu lietas Latvijā.
Zeme lejeniekos bija smilšaina, nepārāk auglīga, bet tētis teica, ka viņš nemainītu lejeniekus pret bagātākajām mājām Zemgalē. Lejeniekos tiešām bija skaisti un ļoti klusi. Tā atmiņās par dzejnieka un pedagoga Viļa Plūdoņa dzimtajām mājām, Reiņa Ādmīdiņa grāmatā Lejeniekos kūst sniegs zeļ lejeniekos zāle, rakstīja Plūdoņa meita Antra. Pieminot Plūdoņa 150. Dzimšanas dienu, kas bija 9. martā, mēs Bauskas novada Ceraugstes pagastā Lejenieku mājā muzejā iepazīsim ainas no Plūdoņu ģimenes dzīves. Skatot dzejniekam piedarošās lietas un lasot saraksti ar mājiniekiem un uzzinot ko vairāk par citiem Lejenieku iemītniekiem.
Tas ir domāts tieši tā kā Plūdoņa laikā, jo petrālais lampas viņš lietoja, un tā kā ērtībai tā vien, lai apgaismotu istabu, otru uz rakstāmgalu, lai būtu ērtāk lasīt.
Tā skaidrojot iemeslu, kāpēc dzejnieka dzimtajās mājās tagad pēc restaurācijas nav ievilkta elektrība, pātjaunotajām telpām mani vadā Plūdoņa muzeja vadītāja Elīna Kūla Braže. Te skatu priecē vairākas petrolejas lampas, dzelzs gultiņas ar pašaustām segām, bārkstains balti tamborēts galdauts uz apaļa saimas galda. Mājas interjers ir iekārtots pēc Plūdoņa atraitnes Elfrīdas atmiņām un telpu skicēm, ko viņa pagājušā gadsimta 60. Gados no trimdas zemes Amerikas atsūtīja toreiz topošajam dzejnieka muzejam Lejenieku mājās.
Šajā mājā Vilis Plūdons ir dzimis, uzaudzis. Vēlāk mājās saimnieko viņa brālis Kārlis, kurš nomira 1904. Gadā. Un līdz 1913. Gadam mājām bija mainījušies divi īpašnieki, jo radinieki mājas bija pārdevuši. 1913. Gadā Vilis Plūdons ar savu jaunāko brāli Jāni Lejenieku mājas atpirka. Un sāka jau šeit braukt savest kārtībā saimniecību, tad sakoja karagadi, un Plūdons reāli šeit atgriezās, lai dzīvotu pa vasarām apmēram 1920. Gadā. Un tā kā viņa darbs noritēja Rīgā, viņš dzīvoja Torņakalnā, šeit viņš brauca tikai pa vasarām, kopā ar visu ģimeni. Uz vietas viņam dzīvoja rentnieki ja pusgraudnieki, kas arī palīdzēja gan ar saimniecības vadīšanu, gan kopa viņa lauku saimniecību, kurā bija gan zirgi, gan govis, un arī paliela apstrādājumā platība apmēram 30 hektāru.
Nesen lasīja arī par to, ka Plūdons, tad, kad viņš kā skolotājs strādāja Rīgas pirmajā ģimnāzijā, viņš ir bijis diezgan barks pedagogs. Vai viņš arī šeit mājās tad izpaudās kā prasīgs saimnieks vai ģimenes tēvs?
Plūdoņa mājās saimniecību uzturēja viņa rentnieki ja pusgraudnieki, ar kuriem viņš ir slēdzis līgumus sākot no 1920. Gada. Rakstniecības un mūzikas muzeja arhīvā ir saglabājušies vairāki līgumi, kurus Plūdons ir slēdzis ar rentniekiem. Un šajos līgumos tiešām viņš izpaudās kā prasīgs saimnieks, jo viņam bija dažādas prasības, kas attiecās uz rentnieku saimniecību. Viena no prasībām bija kā sadalīt dzīvojumā teritoriju, kā tiks sadalītas istabas, piemēram, mājā, jo viņš bija noteicis, ka rentniekam būs divi istabas uz upes pusi, pārējās saimniekam. Arī tādā pašā veidā bija klētis sadalītas uz pusēm, piemēram, arī apstrādājumā dārza platība, kuras stādīja sakņu dārzu, bija ar strikti noteiktām robežām, arī apstrādājumiem laukiem, jo viņš rakstīja, ka viņš izvēlēsies, kurā gabalā viņš stādīs kartupeļus un kurā rentnieks. Un tad bija strikti uzrakstīti noteikumi, kā ir jāstrādā, konkrēti par lauksaimniecības darbiem. Piemēram, ka vārpata no lauka ir izecējama un sadedzināma. Plūdens uzrakstīja, kā mēsli jāizved no kūts, ka vazums nedrīkst pārkraut, tā lai tie nestrīķētos gar durvis tenders augšējo malu. Arī tāda noteikuma, ka tad, kad plūdons uzturas mājās, tad rentnieki nedrīkstēja skaļi uzvesties, spēlēt krogus mūziku, ja patafons, ja, jo plūdonim bija laba muzikālā gauma, un viņš uzskatīja, ka plaša atskaņotāja nav vērtējama kā nu, ļoti augstvērtīga mūzika, ja, un vispār viņam patika miers un klusums. Šī bija tā vieta, kur viņš gribēja atbraukt, pavadīt laiku mierā un rakstīt dzēju, jo plūdons staigāja pa dārziem uz strauta pusi pa silu, un vienmēr viņam blīns bija blociņš, kurā viņš staigājot ierakstīja savus dzējoļus.
Kur kājas vēru vai mēža laukā kalnā jālējā, tu sajūsmā kā paudnieks vīnu dabas daicē. Kājas pēdā vai mēža laukā kalnā jālējā, tu sajūsmā kā paudnieks vīdabas tailīcēr. Gars pārnos cauc tev viedli līdinās un tāvs tevē.
Arī attiecībā uz ģimenes lietām, jo bērni viņu vērtējuši kā stingru tēvu, jo bērni atcerās, ka tēvs ir bijis diezgan stingrs, ja kādu lietu vēlējušies nopirkt, tad vajadzēja pamatot, kāpēc viņam šī lieta ir vajadzīga, piemēram, jauns mētelis, lai gan plūdons bija ļoti, nu, arī tāds devīgs pret saviem bērniem, viņš viņus ļoti mīlēja, un tad, kad viņš atradās Mīnhenē 1925. Gadā, kur viņš ārstēja savu sirdi, tad viņš rakstīja bērniem un sievai vēstules, un viņš katram bērnam atsūtīja kādu apsveikumu kartiņu, kur bija nu, dažādi zīmējumi un vēlējumi.
No puķēm vismīļākās man rozes tumšs sarkanās, rakstīja plūdons, un ziedi to motīvs visai regulāri parādās dzejnieka daļradē. Un tāpēc arī neizbrīna viņa sūtītās atklātnītes ar ziediem. Tā piemēram meitai Antrai no Mīnhenes atnāk atklātnīte ar mēļi ziliem ceriņiem.
Plūdoņa atklātne meitai Antrai no Mīnhenes 1925. Gadā kopija no oriģināla, bet šo atklātnīti mēs vēlējāmies novietot meiti istabā tādēļ, ka par godu Viļa plūdoņa jubilejai Pētera Upīša muzejs ir selekcionējis ceriņu šķirni. Ceriņu šķirni ir selekcionējis Pēters Upīts, bet ir bijušas vairāk šķirnes, kurām vēl nebija nosaukuma, bet Pētera Upīša muzeja darbinieki ir izvēlējušies kādai no šķirnēm dot nosaukumu Vils plūdons. Un nākamajā gadā šis ceriņš tiks iestādīts mūsu muzeja pagalmā. Mēs zinām, ka plūdonim ļoti patika ceriņi un arī dažādas citas puķis un ziedi, jo, piemēram, savā meitā viņš tiešām sūtīja atklātnītes ar dažādiem ziediem, gan ar īrisiem un narcisēm un pavasara ziediem.
Paskatoties, kas rakstīts kartītes otrā pusē, redzam, ka pāris rindās atklājas Viļa plūdoņa tēvišķās rūpes bērnu audzināšanā, jo savai desmitgadīgajai meitai viņš raksta.
Mīnhenē 1925. Gada 26. Jūlijā. Mīļo Antriņ, vai tu tēti nemaz vairs neatminies? Ne labdienas sūti, nekādas kartītes man raksti. Vaidiņa man tika rakstījusi, ka tu ar mammu esot nobraukušas uz Rīgu. Stāsti, kā tev pa ceļu un pa Rīgu gāja, ko tu labu redzēji un ko Rīgā darīji. Par visām lietām tu, Antriņ, neaušojies. Paliec reiz prātīgāka un klausi uz vārda mammiņai. Tad arī man tu būsi mīļa un laba meita. Pie tā Paula Jukona, ganu puikas, jūs gan neiet. Tas, kā Vaidiņa raksta, esot rupš, nelāga puika. Ar skūpstu tev un visiem citiem, tavs tētis.
Jukoni ir bijuši strādnieki, acīm redzot viņa mājās, bet nu, viņi ir tādi bijuši paši pieaugušie, diezgan kauslīgi ir bijuši kāvušies savā starpā, kā lasam citās vēstulēs. Un arī bērni nav bijuši pārāk labi audzināti, un tomēr tādās ģimenēs, kur bērns audzināja tā, nu, kā uzskatīja labi ar labiem tikumiem, tad negribēja, lai draudzētos ar tādiem, kuriem nav tik labas sadarbības prasmes.
Vēl paturpinot ieskatu Viļa Plūdoņa sarakstē ar ģimenes locekļiem un tādējādi atklājot dzejnieka raksturu šķautnes, aplūkojam citu, bet tajā pašā laikā, kad Plūdons Minhenē uzlaboja veselību, sūtītu kartīti šoreiz sievai Elfrīdai.
Būdams tik tālu prom no mājām, Plūdons rakstīja vēstules gan sieviņai, gan bērniem. Un sievai viņš rakstīja gandrīz katru dienu, ļoti ilgojās pēc viņas un bērniem. Un tās vēstules bija ar apmēram tādu tekstu: mīļā, kādēļ tu man nerakstīji?
Minhenē 1925. Gada 18. jūlijā. Mana mīļā dārgā, kam tu man neraksti? Pēdējo tavu vēstuli saņēmu pirmdien 13. jūlijā un tagad jau sestdiena. Es esmu tev un bērniem tik daudz kartīšu rakstījis, bet no visiem neesmu vēl nevienas saņēmis. Vari gan nebrīnīties, kā man ir ap dūšu tik ilgi nesaņemot no jums nekādas ziņas. Izdomājos domu domas, kā jums pa mājām iet. Raksti. Raksti lūdzama tūlīt un neskopojies arī turpmāk biežāk rakstīt. Ar daudz mīļiem sestdienas labvakariem, TV, tavs Vīlis.
Mēs varam arī atrast sievas rakstīt kartīti, bet jāsaprot, ka viņš tur atpūtās, savu veselību uzlaboja, savukārt sieva šeit rosījās pa saimniecību un 7 bērnus audzināja tajā laikā.
Tajā laikā vēl viņiem bija 5. Plūdonim patika gari un emocionāli izteikties. Elfrīda bija mazliet lietišķāka. Savā sarakstē viņi ievēro tādu mīļu rakstības stilu. Viņi raksta ar saīsinājumiem. Piemēram, MV nozīmē saīsinājums mīļo Vili, ko Elfrīda raksta Plūdonim. Un viņi parakstās ar burtiem T, FR, kas nozīmē tava Frīda.
Labrīt, mīļais Vili! Šodien īsta svētdienas sajūta. To laikam dara tas skaistais saulainais rīts, kas šovasar ir reta parādība. Šodien varēsim ņemt saules vannas. Gribētos zināt, ko tu pašlaik dari. Mīļi sveicinādama, tava Frīda, 1925. Gada 12. jūlijā. Tā atbild vairāku bērnu audzināšanā un mājas darbos aizņemtā sieva gara laika māktajam Vilim.
Vietu lietas.
Privātu lietu, kas reiz piederējušas pašam Plūdonim, nav saglabājies daudz, bet tās retās, kas ir, katra glabā sevī stāstu par dzejnieka, tulkotāja un pedagoga personību.
Šobrīd jūs man tiešām rādāt krājuma dārgumus, kur mēs runājam par retumiem, proti par lietām, kuras ir piederējušas pašam Vilim Plūdonim.
Tā ir Viļa Plūdoņa kaklasaite, jeb kaklauts, kā viņš arī to sauca. Tā ir iegarana, atgādina nedaudz šaulīti, bet Plūdons to pēc tādas senlaicīgas modas mācēja sasiet skaistā pušķī, kāds ir redzams fotogrāfijās. Un šādi kaklauti Plūdonim ir bijuši vairāki, un viņš valkāja pēc savas gaumes to kaklautu. Viņš nelika mūsdienīgo kaklasaiti. Un viņš tos arī pielāgoja gada laikiem. Šis ir tādā maigi ābeļziedu tonī, ja, kā viņa skolnieki arī atcerējušies, ka tad, kad Plūdons ienāca klasē, varēja redzēt, ka ir atnācis pavasars. To varēja redzēt pēc viņa kā klauta krāsas.
Man izskatās, es teiktu, tādā krēmkrāsas tonī. Brūnīgs man vairāk, es nezinu, tādu pudiņu atgādina.
Jā, viņš ir tāds maigi, maigi krēmīgs. Tāds.
Nē, nu te ir jāņem vērā, ka jāatgādina, jā, ka šeit nav elektriskā apgaismojuma un mēs mēģinām dienas gaismā apskatīt. Tas ir zīds.
Zīda kaklauts.
Zīda kaklauts un šādu viņš ir sējis.
Tad vēl ir Viļa Plūdoņa kabatas pulkstens, ko viņš ir lietojis, un kabatas nazītis, kas viņam arī bieži bija līdzi. jo viņa bērni atcerējās, ka viņi arī ir gājuši pastaigāties uz strautu pusi, un tad tētis viņiem vai izveidojis stabulītes, ko izgriezis pats ar savu kabatas nazīti, ja, tā tad viņš bija prasmīgs arī amatnieks.
Un tas nazīts neliels plāns, ko es redzu, tur ir korķu viļķis, ar atvāžamu asmeni, divi asmeņi un korķu viļķis. Nu, ļoti praktisks, vienkāršs metāla nazīts, drusku tur tajā spalā ir tādi rotājumi, tajā metālā iestrādāt.
Nelielas gravētas svītriņas.
Skatot lejenieku ekspozīcijā izliktās fotogrāfijas, var pamanīt plūdoņa ģērbšanās stilu, ko es dēvētu par švītīgu. Grupas foto līdzās citiem kungiem kaklasaitēs, dzejnieks ir redzams ar minēto kaklautu sasietu lielā mezglā. Lejenieku pagalmā ģimenes foto dzejnieks atkal izceļas ar kaklautu, augstu gaišu platmali, svītrainās biksēs un spieķi rokās. Pēc fotogrāfijām var noprast, ka spieķi, tāpat kā kaklauti, viņam ir bijuši vairāki. Par apaviem runājot, viņa meita Antra Plūdons Bērziņa raksta. Tētis bija ļoti rūpīgs ar savām drēbēm. Zābaki viņam bija melni un to āda mīksta un krunkaina. Katru vakaru zābakus vajadzēja nospodrināt un nolikt pie guļamistabas durvīm. Zābaki bija 20 vai pat 30 gadus veci.
Es šobrīd skatos, ka zem gultas ir nolikts melnu zābaku pāris.
Tiešām tie zābaki ir piederējuši Vilim Plūdonim, un šos zābaciņus kopā ar dažām viņa personīgajām lietām viņa sieva Elfrīda Plūdona atsūtīja no Kanādas 60. gados, lai uzdāvinātu muzejām. Šie zābaciņi ir piederējuši Vilim Plūdonim, un kā viņa bērni rakstīja atmiņās, viņš tos valkājas ļoti ilgi, apmēram 20 vai 30 gadus. Zābaciņus Plūdons ļoti taupīja. Tad, kad Plūdons strādāja par skolotāju Rīgas pirmajā ģimnāzijā un dzīvoja Turņa kalnā, viņa bērniem bija pienākums katru vakaru zābaciņus notīrīt un nolikt priekšnamā aiz istabas durvīm, lai nākamajā rītā Plūdonim būtu tīri zābaki.
Bet viņam patika tā uzcirsties, bet vai tas bija tāds bija pilsētas Vils Plūdons, un tad, kad viņš šeit laukos atbrauca, kaut gan, lūk, šeit ir fotogrāfija, tai ir lejnieki, jā. Lūk, lejnieku verandā, bet nu te arī gaiša platmale, kaklauts, virssvārgi, nu jeb žaket, uzvalkā. Arī... Nē, nu var jau būt, ka viņu uz to fotografēšanās mirkli viņš ir saposies.
Nu, šīs bildes arī ir izgatavotas speciāli. Viņam ir tāda fotogrāfijas sērija, kur viņš ir fotografējies, lai šīs fotogrāfijas publicētu viņa kopotajos rakstos. Un tur tiešām viņš ir skaisti saģērbies un var teikt, ka pozē lejeniekos vairākās vietās, kas viņam ir nozīmīgas, lai pastāstītu lasītājiem, cik viņam ir svarīgas viņa dzimtās mājas un šīs vietas, kas ar tām saistās arī tajā fotogrāfijā, kur Plūdons redzams Mēmeles upē laivā kopā ar dēlu Varimantu, mēs redzam, ka viņam ir gan balts krakls, gan žakete mugurā.
Un salmu cepure. Un spieķītis. Bet spieķi viņš nēsāja, tāpēc, ka viņam bija problēmas ar iešanu vai stila pēc?
Nu, spieķis, ko redzam šajā fotogrāfijā, ir tāds džentlmeņa atribūts. Tas nav spieķis, lai atbalstītos, bet tas ir tāds stila atribūts.
Jo tāpēc, ka šajā iepriekšējā attēlā, tad mēs redzam, ka tas spieķis ir cits. Te varētu būt bambusa spieķis. Jā. No vairākiem posmiem, un šeit atkal ar spīdīgu metāla Rokturi tumšs pieķis.
Nu, plūdonim patika saģērbties, jā. Viņš arī kādreiz rakstīja vēstulē brālim, lai atsūta, jo nu, plūdons tajā laikā dzīvoja Liezerē, Madonas apriņķī, un viņš rakstīja brālim Jānim, lai atsūta mēteļa drēbi, un lai pieliek klāt samtu apkaklē, un lai odara būtu rūtaina, bet skaties, lai drēbes nebūtu par maz. Nu, tā ar tādu aprēķinu, jā, lai pietiktu mētelim. Nu, viņš uzskatīja, ka tas ir prestižs, vēl kāds skaists drāns.
Bet te mēs redzam arī tie mājinieki, nu, ka te tie bērni arī ir saposti. Piemēram, te ir viena fotogrāfija, kur stāv 1, 2, 3, 4, 5, 6, un visiem gan puišiem, gan meitenēm vienāda zeķītes ar vienādu valnīti.
Līdzīgas vienā stāvā, var teikt, jā.
Meitenēm tās kleitiņas, bantes matos un visi tā nostādīti, nu, tiešām ir ļoti, ļoti atbildīgi, nu, nopietni gatavojušies fotosesijai.
Tādā ziņā var teikt, ka ģimene ir ļoti rūpējusies par bērniem un viņas apkādājusi, lai gan rocība plūdonim nebija liela, jo viņam bija gan jāuztur šīs mājas, kuras vajadzēja arī atjaunot, kas prasīja liels līdzekļus, gan arī iegādāties dažādas lietas, kas bija nepieciešamas Torņa kalnā dzīvē, un viņam bija arī parādi, jo viņš bija ņēmis aizdevumus, bet, nu, protams, ka, lai parādītu savu dzīves līmeni, vajadzēja to darīt atbilstoši. Plūdonim, starp citu, patika, tad, kad viņam atnāca cieviņa vai no Torņa kalna mājā, vai arī šeit Lejniekos, Plūdonim patika izrādīt savu ģimeni un savus bērnus, jo tad viņš pasauca visus bērnus, katram bija jāpastāsta, nu, kas viņš ir, ar ko nodarbojās, un Plūdons saviem bērniem bija iemācījis dzejoļus, un bērni skaitīja Plūdoņu dzejoļus, un tādā veidā iepriecinot viesus.
Vai ir saglabājušās bērnu rakstītas atmiņas, ko viņi par to visu saka, kā viņi jutās?
Viņa bērni to uztvēra tā pilnīgi, ka tā tam ir jābūt, viņi tai visā jutās labi un var teikt, ka nu, normāli, ja, jo nu, tā bija viņu dzīve, būt par plūdoņu bērniem, pārakstīt viņu dzējoļus, deklamēt dzējoļus, ja tas nepieciešams, pašiem mācēt skaisti runāt, labi rakstīt. Viņa dēls Tvarimants vairāk kā 90 gadu vecumā, kad rakstīja mums vēstules ēpestos, rakstīja vēstules bez nevienas kļūdas ļoti labā literārā latviešu valodā. Lai gan Varimants pēc izglītības nu, nebija ne filologs, ne saistīts ar valodniecību, Varimants bija inženieris pēc izglītības, bet tātad šī labā latviešu valodas izjūta visiem bērniem ir ielikt gēnos.
Ūdeņi runā, kā gulds pa grāvu, un santur un skantur pa piesaulis drāvu. Smīn strautmalī dzeltens jau pūpolu koks, un zvīļāk un mīļāk mirdz debesu loks. Ūdeņi runā. Man mīļ šie stāsti, kā šūpuļa dziesma, kā māmiņas glāsti, kā atšalkas tālas no bērnības, aiz deviņiem kalniņiem gaistošas. Ūdeņi runā.
Tētis ļoti augstu vērtēja labu deklamāciju. Viņš pats lasīja savas dzejas radiofonā un, cik zinu, no saviem skolēniem prasīs izteiksmīgu dzejoļu skandēšanu. Tā atkal Reiņa Ādmīdiņa grāmatā Lejaniekos kūst sniegs zeļ Lejaniekos zāle rakstīja plūdoņa meita Antra. Bet turpinot pētīt plūdoņu ģimenei piedarošās lietas, ir jāpiemin tumšs koka rakstāmgalds, kas restaurācijas gaitā ir atguvis seno izskatu.
Lejnieku mājas bēniņos atradās rakstāmgalds, kurš ir bijis divas reizes nokrāsots baltā krāsā un pēc skatu izskatījās diezgan necils, bet lietpratēji to novērtēja kā nu, Latvijas brīvvalsts laika mēbeli, kuru varētu būt piederējis plūdonim. Un tiešām, kā viņa bērni atmiņās rakstīja, ka plūdonim ir bijis galds, uz kura virsū bija dermantīnas slānis, un tajā bija ļoti daudz caurumi, kas bija izveidojušies no saspraustām spraudītēm, jo plūdons mīlējis piespraust dažādas lapiņas pie sava galda virsmas. Un šim galdam tiešām bija tāda saplīsusi galda virsma.
Tuvāk.
Bet šim restaurētajam tomēr ir uzlikts jauns virsējais materiāls bez caurumiem.
Lūk, es ieraudzīju divus caur trīs, bet tas jau nav zināms, vai tie no saspraudēm vai no kā cita.
Tie ir no vecajiem ķirmiem.
Plūdoņu laika ķirmes.
Jā, un restaurācijas gaitā tomēr visi tie caurumi nepazūd. Ir kāds jāatstāja, lai var redzēt, ka tā mēbele ir tiešām sena.
Tas bija ieskats Viļa Plūdoņa muzejā viņa dzimtajās mājās Lejaniekos. Par tur redzamajiem priekšmetiem stāstīja muzeja vadītāja Elīna Kūlabraže. Radījumā dzirdējāt fragmentus no dzejoļiem un dziesmām ar Viļa Plūdoņa vārdiem un radījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.